Radio Okapi.
Basalo na biso Blechindani Kambada.
Okapi.
Kwa elamu na bino vanso bojiri bako akolanda sango na biso na lokota la Lingala kasitolo landa yambo boku sebo yango. General Celestin Kanyama alobi mambi ezali koloba lisanga Human Rights Watch etaliete ye ezali kosala mosala epesa melie elingi koloba kobatela bayi mboka bayi enguma mokonzi Kinshasa. Baekoli batangi te uta tongwa lelo o Université ya Bunia. Baekoli bana batumbaki bapune oboswa etelo ya bango eye ezali onzela enene ya Bunia. Pona nini eyano sima ya mwa bopemi moke. Association pour la santé familiale ASF esalisi mwango babengi sifo. Mama na likambo na yango ezali kokutola motango ya bawe ya bamama pe ya bana tango ya kobota. Mbote lisusu na bino banso, kasi toko banda yambo na sangwa koyebisa na bino te, limpingali ya bantoma ya bayi ekolo liye likendeki pona koyeba manso malekaki na ndenge, babomaki bato bayike o territoire ya Beni, lisengite bakela yoko lisangali ya boluka luki. Mosala mwayango mokozala, koluka koyeba banani basala kimbeba ena na eteni ena ya ekolo na biso. Ezali boye, moko ya mikano ezwa ki limpingali na, tango lizalaki kotanga la polo na yango onte ya likita lelolo ye ondako bontoma. Kasi pona yango to uti kozwa sangote babomaki lisusu bato bayike lobi na bamboka Tampoimba pe Vemba oba kilometre zomi na mavivi o groupement ya batangi mbau o territoire ya Beni sango eyebisite babomi bato koleka zomi na mabende na batomboki ya ba ADF ya ekolo Uganda boko bakalaka ya Beni bapaleli mambi mana pamba te elobi bango eye lisusu kokotisa bobangi na mitu ya bayimboka simo ya mwa kimya ezongaki simo ya mwa mikolo onte ya territoire na bango. Lapolo ya lisanga ya molongo Human Rights Watch omatali misala ya polisi ya Congo Kinshasa mingi penza na mwango babengi Operation Likofi. Polisi ya Ngumba Kinshasa eyanoli lelo na maye malobaki Lapolo lona. Mokonjo ya yango alobaki lelo na elobeli ya Radio Kapite etali kutu yete. Pona ye oyo akoki kolandela ezali mosala oyo azali kosala pona bayi Ngumba mokonzi ya kobatela bango kasi omaye matali bokobi ya mwango mwango ndenge ebisaki ministre atali kolongono na nzoto General Celestin Kanyama aboyi kopesa eyano pona yango tola na mokonzi ya polisi ya Enguma mokonzi Kinshasa ne lobeli ya Duna Madimba.
A ce stade, il n'y a pas de commentaires.
Awa, nazali na eloko ya kobagisate. Liyebisi ya ministre, esalaki malamu koleka. Biso la police, tozali sima ya mikano ya mboka, ya mbula matari, pe ya ngonde ya kosalema. Okokiko ya nola nini na masanga, masengi bolongi bwayo, omae matali operasyon likofi. Yambo, yonde opesinga esango ina. Ngai na ibi manso, ozali kolobate.
Il y a notamment Human Rights Watch.
Ezali bongo Human Rights Watch etangaki bakambi la police baye pona lisangalina basengeli kosamba na yo pe general Lokola. Na ebisio na ebi yangote na zupe sangwe na te. Na kokiko kota na bilobelate ya motuya pona biso ezali kobate la bayimboka ya Kinshasa bayimboka na biso basengeli na kimya pe ezali esengo ya la police esuki wana.
Et c'est la joie de la police, c'est tout.
Na Lusambo, na ba kilometre nkama ibale, na tuku motoba na mibale na Ngumba Mbujimayi, mokambi ya société civile pe basali basusu babale, bakangema uta posu eleki. Bafundami na ba isembo, kosale la mikandami ya lokuta. Ngambo ya ba isembo, ba ebisite ezalinde lisanga ya bato basanganaka pona kobafunda. Okati ya bato bana, toko kiko tanga mokambi wa district, monganga mokambi ya l'hôpital ya Lusambo, pe ya conservateur de titres immobiliers. Bayekoli batanga kite uta tongwa lelo na Université ya Bunia. Bayekoli bana batumbaki bapne oboswa ete elo na bango eye ezali onzela enene ya Bunia. Pwete moninga na bango Yvonne Bamanisa ya premier graduat ya droit oyo bamemaki na makasi amonono. Talatina mituka mitambolaki na pasi o boulevard ya Libération pe bakangi ndako ya mimbongo oyeteni ena. Bapolusi bakomaki kuna pona kopanza bayekoli bana kasi babetaki atali sasi mokote. Njoka nde baeko liongambo ya bango, bazokisa ki pulusi moko. Delvin wa isala, marubamboka yo.
Utangonga ya sambo ya tongo ndeba ekoli ya imibu batikisa kipineo boso ya yoko mulango ya etelu ina. Kanda ya bango ilandemi na ndenge moko wa bango na kombo Yvonne Bamanyisa azaliko mona na tepe bakambi ya district batremeli di kambo yango na bolembu mingi. Ba ekoli bati ya kibipe kiselonzi la pe yango nde benda kibapulusu omoto lietna kolonel Israel Kantu komanda ya pense uituri. Ya senga kiba ekoli bafungula nzila kasi pamba. Yoko pulusu oya zoka ki omoto si mazo aliba. Atinda mi olopitalo, bapulusu batonda kikuna pe baba bengana ki simande mituka mibanda kikoleka. Poya lietna kolonel Israel Kantu, bapulusu bako vanda oesika ena kina mitindo isusu mipesama. Bunia, Delve, Waisala, Radio Kapi.
Bato bandako ikweya okale tozali bongo na etuka ya Sud Kivu bazangi bobele ndako kino lelolo ye sima ya poso isato wapi ndako pe bilanga bya bango bibebisama mabota koleka kama mibale bazali kobika na se ya bakapo onte ya yoko plantation ya monto moko kasi kuna pe bakonzi basenga ki bango kobanda lobite balongo epai wana baimboka bana baebite basala nini pe basengi na mbula matari ya etuka kobongisela bango esika eye ekoki koyamba bato leka nkoto yoko. Sangwa Jean Kasami epesami na Lidi Betina.
Bato bandako ikweya okale mingi penza ba ya Luzira pe ya Chisenyi Rambira bazali kobika tango na koyeba maemako ya lobi. Ilika na bango ya kozwa sita isusu ya sika wapi bakoki kobika ekomi kosila moke moke. Poso misato sima alikama boko bazali kobika na mabota ebayambi na mikumba miso ya mabota mabango. Basusu bakomi kobika oplantasyon shanguwe eyezali ya moto moko. Bazali kobika na se ya bakapo iye ibapesa kili sanga IRC. Kasi bakambi ya eteni ena balingite batobana bako bakobika onte ya plantation ina. Moko ya batobana ndeko mwasi pasi muigihwa aebisite, bato basusu balingi pe kotia bakapo onte ya plantation kasi bazangi bisalelo. Bango balingi kozwa esika ya kolala mpamba te bako kiko sala eloko te soki bazangi esika ya kolala. Bakonzi baebisi bango te bazali kozela dingisa kouta Kinshasa pona kobala kisa esika wapi bako kende kovanda. Epa yesusu bo oko bato bandako ikweya bazali lisusu koyokana na mabota maema yamba bango te. Bango bazali pe kosenga lisusu ndenge moko na bato bayamba obandako babango.
Mwango babengi sipfo na Kongo Kinshasa etalisama ki lelo mia tuku ibale na moko. Esalama ki na Association Santé Familiale ASF elongo na Sekretaria General ya Ministère etali mabi makolongono na lisungili ya misolo ya USAID. Mwango moye mozali ya molongo pona maeba bengi planning familial. Na koloba Albert Chikuru, Directeur Santé Reproductive ya ASF, pe mokami mwango moye, ezali maeba bengi mwango ya marketing social. Mama na likamona yango ezali kokutola motango waba wei ya ba mama pe bana na tango ya kobota pe Albert Chikuru abakisi kolobate mwango moye mukabolwa mina biteni bine planification familiale komi bate la pona bokono bwa sida komi bate la pe kozali salisi pona pulupulu pona kosilisa kopeto la mai esika bazwela kayango tolanda ndimbola ya Albert Chikuru ne lobeli ya Jacques Yves Molima.
Pour la planification familiale.
Po ya boyangeli mabota bo elongo bani projet eyezali kokabola bankisi ya sikakati ya yoko ba clinique po ya bokono bwa sida ezali na biteni misato ya minene bosololina baimboka pe bandumba ezali pe na baimboka baye bambula ya bango ezali kati ya zomi na mitano pe tukumi bale na minei pe lisusu baimboka banzela kuna tomoni bakumbi mitu kape ba polusi po ya komi batela na pulupulu ezali na ba mama pe bae ba batela ka bana bae bazali na se ya mibu mitano bae tosolola kana bangoli boso pe simato pesa kabango SRO zinc po ya kosalisa pulupulu na suka to pesa kape mai po ya kobunda se na tina ya pulupulu ena
afin d'éviter les maladies diarrhiques.
Bobele pona Albert Chikuru, mwango moye mozali bobele pona engoma mokonzi Kinshasa te, kasi pe pona Katanga, ba Kivu Ibale, ba Kasai Ibale pe etuka oriental. Toko silisa na likindo lia politiki ya Lingomba Palu, ilisale maki pona yango, pona baye basalisa ki yango, masolo maye na bakambi masanga ma politiki ya bangambo inso, masungi bango kotala maye mazali kotambo la malamute na ekolo ya biso, pona kobongisa lobi na yango, pona moko ya basali ya bosombiti na boye, bosungi bango pona koyeba malamu ekolo, mobeko likondi, lisangali ya mapingama ekolo, lisangali ya bapolisi ba ekolo, pelo bikolo ba imboka, tolanda yene lobeli ya Pascal Masirika.
C'est pourquoi nous avons commencé par l'état.
Kalati na tobanda ki yambo na l'état pona koluka koyeba soki solo tozali na lisangali ya mampinga ma ekolo. Tozali solo yoko ekolo. Soki mobeko likondi mambi mabokengi to pokoso mambi ma politiki. Tango tososoli manso mana. Sika tokoki kotala soki manso tomonaki o mambi ma politiki yango nde ebebisi mambi mankita. Kotala sima ya mibu tuku mitano mambi masalemaki obisika binso. Lokola to silisi poso eye ya mambi ma politiki lelo loye. Ko banda lobi, mokolo ya poso, toko banda mposo ya nkita, po na kotala, kokoso ezali o mambi ma nkita. Ko sangisa mambi ma politiki pe ya nkita, toko kweya na lobiko lwa baimboka. Lobiko lwa baimboka elandaka mambi ma politiki pe ya nkita.
Est-ce que le problème de la constitution est une conséquence de la politique et de l'économie?
Matone mingi na bino banso, bozo kili bako kulanda biso, Jean-Claude Nsiala, apesa ki biso maboko nzela masini, matone dit ozongi sina ba ninga na biso basalisa ki biso Thérèse Kankutambwe peli susu Lidi Betina ba iba sunga ki biso pointe to komela bino obanda ko babino matoni mingi biso na bino na bokasi bwa tata Nzambe nde to kutani na na mwa mosala moko na pokwa botika la malamu
Okapi. Okapi. Ayo. Okapi.